Сусветны дзень міра, які адзначаўся 1 студзеня, быў выключны, таму што ўпершыню быў прысвечаны праблеме міграцыі, падкрэсліў ксёндз Майкл Чэрны, падсакратар дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Паводле яго слоў, нягледзячы на тое, што папскае пасланне з гэтай нагоды было апублікавана яшчэ ў лістападзе, дагэтуль яно не атрымала належнага адказу ў свеце палітыкі. Амерыканскі езуіт заўважыў, што святы Отец яшчэ будзе мець нагоду, каб вярнуцца да зместу гэтага дакумента падчас сёлетняй сустрэчы з дыпламатычным корпусам, акрэдытаваным пры апостальскай сталіцы. Папская аўдыенцыя для дыпламатаў пройдзе 8 студзеня ў Клементыйскай зале апостальскага палаца. Адказваючы на пытанне аб тым, як святы пасад хоча пераканаць палітыкаў, якія бачаць у мігрантах перш за ўсё пагрозу патэнцыяльных тэрарыстаў і праблему для рынку працы, ксёндз Чэрны адзначыў, што перш за ўсё праз сцвярджэнне праўды, а менавіта таго, што ўсе гэтыя стэрэатыпы не адпавядаюць рэчаіснасці. Падобныя аргументы часцей за ўсё выкарыстоўваюцца для кароткатэрміновых мэтаў, але не з'яўляюцца праўдзівымі. Большасць людзей, якія над гэтым крыху задумаюцца, бачаць, што яны самі або іх продкі, далёкія ці блізкія, таксама былі эмігрантамі, уцякалі ад сітуацыі, у якіх жыць было немагчыма, шукалі новых магчымасцяў у новых месцах. Як кажа святы Отец, такім чынам узніклі новыя цывілізацыі, новыя стылі жыцця. Таму мы павінны не адказваць на канкрэтныя аргументы, бо гэта не мае сэнсу, але спакойна і заўсёды па-новаму дэманстраваць станоўчыя прыклады, а іх тысячы, сказаў падсакратар дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Сёлетняе пасланне папы Францішка на сусветны дзень міра было апублікавана 24 лістапада мінулага года. Дакумент носіць назву «Мігранты і бежанцы. Людзі ў пошуку міру». У духу міласэрнасці абдымем усіх, хто бяжыць ад вайны і холаду, хто вымушаны пакінуць свае землі па прычыне дыскрымінацыі, пераследаў, беднасці і дэградацыі навакольнага асяроддзя, заклікаў паслання святы Отец.